Jack London. Երթվում եմ թարսմանի կրյաներով։ Անգլերենից թարգմանեց Հ. Գասպարյանը։ Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1975 թվական։ Կարգ ու կանոնը և զսպվածությունը իրենց կնիքն էին դրոշբել Ֆրեդերիկ Թրևերսի դեմքին։ Դա ուժեղ, հաստատական դեմք էր մի մարդու, որը սովոր էր իշխելու և իր իշխանությունը գործադրելու իմաստությամբ և շրջահայացությամբ։ Մաքրակենցաղ կյանքի շտորհիվ առողջ մնացած մաշկի վրա երևացող խորշումները պարկեշտության և դժվար անձնվեր աշխատանքի հետքեր էին միայն։ Այդ մասին վկայում էր նրա ամբողջ արտաքինը, սկսած կապույտ ու վճիտ աչքերից, վերջացրած խիտ, սպիտակող բաց շականակագույն մազերով, որոնք հարթորեն բաժանված և մի կողմի վրա սանրված էին ուռուցիկ ճակատի վերևում։ Նա հագնված էր ճաշակով։ Ամառային թեթև, ամենօրյա զգեստը հիանալիորեն ներդաշնակվում էր նրա հասուն տարիքին, առանց ճչալու, որ հագնողը բազմամիլիոն դոլարների և ահագին ունեցվածքի տեր է։ Ֆրեդերիկ Թրևերսը ատում էր ցուցամոլությունը։ Շքամուտքի առջև նրան սպասող ավտոմեքենան համեստ գույնի էր։ Դա շրջանի ամենաթանկարժեք մեքենան էր։ Բայց Ֆրեդերիկը երբեք չէր պարծենում նրա գնով կամ մոտորի հզորությամբ։ Ոչ էլ ձգտում էր ցուցադրաբար երթևեկել այն երկրամասում, որտեղ մեծ մասը, սկսած ավազաթմբերից և խաղաղ օվկիանոսի ալեբախ ափերից, արգավանդ հովիտներից և լեռնային արոտավայրերից, մինչև շիկափայտի անտառներով ծածկված հեռավոր, մշուշապատ, անպապսակ լեռնագագաթները նրան էին պատկանում։ Լսելով կանացի քղանցքի շրջյուն, Ֆրեդերիկը կտրուկ ետ նայեց։ Զգացվում էր, որ նա մի քիչ զայրացած է, բայց դրա պատճառը բոլորովին էլ կապ չուներ աղջկա երևալու հետ։ Բուն դրդապատճառը զետեղված էր գրասեղանի վրա, որի առջև նստած էր Ֆրեդերիկը։ «Խնդրում եմ կրկնես այդ տարօրինակ անունը», թախանձեց աղջիկը։ «Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել. Տեստում ես, բլոկնոտը հետս եմ բերել, որ գրեմ»։ Նա բարձրահասակ, բարեձև, սպիտակ մաշկով մանկամարդ մի կին էր։ Մեղմ ձայնից և հանդարտ շարժուձևերից երևում էր, որ նա էլ էր իրեն վարժեցրել զսպվածության և կարգապահության։ Ֆրեդերիկ Թրևերսը ուշադրությամբ զննեց գրասեղանին դրված երկու նամակներից մեկի ստորագրությունը. «Բրոնիսլավա Պլասկովեյցկայա Թրևերս», կարդաց նա, հետո տառ արտար թելադրեց սկզբի դժվարահնչյուն վանկերը և դուստրը գրանցեց բլոկնոտում։ «Ուրեմն, Մերի», ավելացրեց նա, «հիշիր, որ Թոմը միշտ եղել է թեթևամիտ մարդ. ուստի դու պետք է զիջող լինես նրա աղջկա նկատմամբ. Հենց միայն նրա այդ անունը վրդովեցուցիչ է. Ես երկար տարիներ չեմ տեսել Թոմին, իսկ ինչ վերաբերում է նրա աղջկան»… Նա ուսերը թոթվեց և այլևս չխոսեց իր կասկածների մասին։ Հետո ժպտալով փորձեց կատակի վերածել։ «Այնուամենայնիվ, նրանք ինչպես իմ, այնպես էլ քո հարազատներն են. քանի որ Թոմը իմ եղբայրն է, ուրեմն նա քեզ հորեղբայր է գալիս. Եվ եթե օրիորդը եղբորս աղջիկն է, ուրեմն և քո զարմուհին է»։ Մերին գլխով արեց։ «Մի անհանգստացիր, հայրիկ, ես սիրալիր կվարվեմ այդ խեղճ էակի հետ. ինչ ազգության էր նրա մայրը, որ այդպիսի սարսափելի անուն է տվել աղջկան»։ «Չգիտեմ, ռուս կամ լեհ կամ իսպանացի կամ ինչ-որ նման մի բան. միայն Թոմից կարելի էր սպասել այդպիսի արարք. կինը դերասանուհի էր կամ երգչուհի, լավ չեմ հիշում. նրանք ծանոթացել են Բուենոս Այրեսում և միասին փախել. նրա ամուսինը…»
«Ուրեմն նա ամուսնացած էր»։
Մերիի սարսափն այնքան անկեղծ ու ինքնաբուխ էր, որ հոր գրգռվածությունը ավելի շեշտվեց։ Ֆրեդերիկը չէր ցանկացել այդ հանգամանքը հայտնել, պարզապես բերնից փախցրել էր։ «Հետո իհարկե ապահարզան ստացավ. ինձ հայտնի չեն մանրամասները. նա մեռավ Չինաստանում, ասենք ոչ, Թասմանիայում. իսկ Չինաստանում էր, որ Թոմը…» Ֆրեդերիկը հանկարծ լռեց։ Նա որոշել էր այլևս բերնից ավելորդ խոսք չթռցնել։ Մերին մի պահ սպասեց, հետո ուղղվեց դեպի դուռը և շեմին հասնելով կանգ առավ։
«Ես նրան կհատկացնեմ ծաղկանոցին նայող սենյակները», ասաց նա։ Հիմա գնում եմ դրանք վերջին անգամ աչքի անցկացնելու։
Ֆրեդերիկ Թրևերսը սեղանից վերցրեց նամակները, որպեսի գզրոցում տեղավորի, բայց միտքը փոխեց և ուշադիր ու մտասույս նորից կարդաց դրանք. «Սիրելի Ֆրեդ, վաղուց է, որ այսքան մոտ չեմ եղել իմ հայրենի տանը և կուզենայի այն տեսնել. Ցավոք, յուկատանյան ծրագիրս, կարծեմ այդ մասին քեզ գրել եմ, շիլափլավ դարձրեցի, և հիմա առանց փողի եմ, ինչպես միշտ. Կարող ես որևէ գումար ուղարկել ճանապարհածախսի համար. Կուզենայի առաջին կարգով ճամփորդել. Ինչպես գիտես, Պոլին ինձ հետ է. Հետաքրքիր է, դու և նա ինչպես եք յոլա գնալու իրար հետ. Թոմ, հետ գրություն. Եթե քեզ համար մեծ նեղություն չէ, փողն ուղարկիր հաջորդ փոստով». Մյուս նամակը գրված էր, ինչպես թված Ֆրեդերիկին, տարօրինակ և օտարոտի ոճով, սակայն ձեռագիրը որոշակիորեն կանացի էր. «Սիրելի հորեղբայր Ֆրեդ, հայրիկը չգիտե, որ գրում եմ ձեզ. Նա ինձ պատմեց իր նամակի բովանդակությունը, բայց ճիշտ չէ. Իրականում նա վերադառնում է, որ տանը մեռնի. Նա այդ մասին ոչինչ չգիտե, բայց ես խոսել եմ բժիշկների հետ. Նա ստիպված է տուն վերադառնալ, որովհետև այլևս փող չունենք. Մենք ապրում ենք մի պանսիոնի փոքրիկ հեղձուցիչ սենյակում, որը հայրիկի համար շատ անհարմար է. Նա իր ամբողջ կյանքում օգնել է ուրիշներին, իսկ հիմա հարկավոր է նրան օգնել. Յուկատանում նրա ծրագիրը չխափանվեց. Ես նրա հետ էի և ամեն ինչից տեղյակ եմ. Այդ գործում նա ներդրեց ամբողջ ունեցածը և նրան կողոպտեցին. Հայրիկն ընդունակ չէր Նյու Յորքի վաճառականների գլխին խաղալու այն խաղերը, որ նրանք խաղացին իր գլխին. Դրանով բացատրվում է ամեն ինչ, և ես հպարտ եմ, որ նա անընդունակ է այդ տեսակ բաների. Հայրիկը հաճախ ծիծաղում է ինձ վրա և ասում, որ ես բնավ չեմ կարող յոլա գնալ ձեզ հետ, բայց ես համաձայն չեմ նրա հետ. Եվ հետո, ես իմ կյանքում դեռ երբեք ոչ մի արյունակից ազգական չեմ տեսել. Բայց չէ, որ դուք աղջիկ ունեք, պատկերացրեք, իսկական կենդանի զարմուհի. Մեր առաջիկա հանդիպումների սպասումով, ձեր եղբոր աղջիկ Բրոնիսլավա Պլասկովեյցկայա Թրևերս. Հետ գրություն. Լավ կլինի, որ փողը փոխանցեք հեռագրով, այլապես հայրիկին երբեք չեք տեսնի. Նա չի պատկերացնում, թե որքան լուրջ է իր վիճակը. Եվ ես վախենում եմ, որ եթե հանդիպի իր հին ընկերներից մեկն ու մեկին, ապա նորից կձեռնարկի ինչ-որ հանդու գնարկածախնդրություն. Նա վերջերս սկսել է խոսել Ալյասկայի մասին. Ասում է, թե այնտեղ տենդը դուրս կգա իր ոսկորներից. Խնդրում եմ նկատի ունենաք, որ մենք պետք է վճարենք նաև պանսիոնի վարձը, թե չէ ստիպված կլինենք մեր ճամպրուկներ այստեղ թողնել. Բ.Պ.Թ. Ֆրեդերիկ Թրևերսը բացեց պատի մեջ կառուցված հսկա գանձապահարանը և նամակները խնամքով զետեղեց Թոմաս Թրևերս մակագրված գզրոցում. «Խեղճ Թոմ», հառաչեց նա բարձրաձայն. «Խեղճ Թոմ»։